Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor a pořad Prostor pro dva. A naším dnešním hostem bude pan Jiří Strachota.
Dobrý den, moc krát děkuji za milé pozvání.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Dobrý den ještě jednou, posloucháte Rádio Prostor. Naším dnešním hostem je pan Jiří Strachota. Pan Strachota v roce 1970 promoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, pracoval na experimentech na urychlovačích v Dubně, Serpuchově, CERNu. Potom se v roce 1985 vrátil a stal se technickým koordinátorem československých fyziků pro mezinárodní experiment na urychlovači v Hamburku, takže z toho už vidíme, že angažmá pana Strachoty bylo opravdu velmi mezinárodní. V roce 1994 potom přišel do průmyslu, kde v ČEZu vedl projektový tým emisní monitoring, no a nakonec zakotvil ještě v cementárně Čížkovice. Dnes je pan Strachota v důchodu, ale já ho považuji za odborníka na slovo vzatého na energetiku. A energetika je právě to, co dneska máme s tím velký problém v naší české ekonomice. Pane Strachoto, máte pocit, že energetika je v dobré kondici dneska?
Já k tomu hned odpovím, jenom bych chtěl upozornit, že v Čížkovicích jsem se neusadil, já jsem tam byl jenom rok a potom jsem měl nějakou další kariéru, ale děkuji moc. Takže energetika rozhodně není v dobré kondici, je v zajetí ideologie, která rychle spotřebovává obrovské rezervy, které u nás v České republice vznikly zejména ve schopnosti vyrábět elektřinu, která je z té energetiky pro každého člověka v zemi opravdu nejpodstatnější.
Vy jste napsal před časem článek, který měl nadpis. O tom se mlčí. Nejen Dukovany, ale i Temelín. Spekulanti s povolenkami. A vy jste tady mluvil o tom, že v celé Evropské unii se záměrně mlčí o jednom důležitém aspektu, který souvisí s preferovaným přechodem na zelenou energii. Co to bylo ten speciální aspekt, o kterém se mlčí?
Děkuji. Já teda si nejsem vědomý, že bych napsal takový článek. Ale
tak minimálně vyšel takhle otitulkovaný, tak možná, že k tomu novináři přičinili svůj nadpis.
Jo, já jsem nějaký takový text napsal. U nás totiž jsou dvě úplně zásadní věci, které chybí v informacích pro veřejnost, zejména ve sdělovacích prostředcích. Ta první věc je, že chceme všechno vyrobit z nějakých důvodů, o kterých se teď nešířím, z takzvaných obnovitelných zdrojů, což jsou v naší zemi především fotovoltaické elektrárny, případně i ty větrné, u nás je to s nimi slabší. No, ve skutečnosti energii z těchto zdrojů bychom ani do této žárovky nebo tohoto počítače nikdy nedostali, kdyby neustále na síti na elektrizační soustavě zdroje, které jsou řiditelné, nezabezpečovaly, nezajišťovaly její funkci. Jo. O tom se prostě nikdy nemluví. Druhá věc, která s tím úzce souvisí, je, že se říká a jásá, jak vyrábíme více a více energie z obnovitelných zdrojů. No, tak kdybychom měli čas, tak se můžeme zmínit o tom, jak se dříve tedy obchodovalo a řídila se a zajišťovala se ta schopnost elektrizační soustavy. Ale teď tedy krátce řeknu, že ano, vyrábí se opravdu mnohem více, než by se dalo čekat z povahy těchto zdrojů, kterým někteří my říkáme nejenom obnovitelné, ale také občasné. Ale ta výroba roste nejenom kvůli obrovským dotacím a novým instalacím, ale také proto, že dokud to opravdu jde a nehrozí blackout, tak tahle elektřina se vyprodukuje a v uvozovkách prodá. Jo. Dneska už máme běžně, já nevím teda kolikrát za měsíc a kolik hodin, jako záporné ceny elektřiny, což znamená, že se zaplatí někomu, kdo je ochotený spotřebovat. K tomuto účelu se staví taková zařízení. Já jsem se divil, co to je za zařízení, jestli se staví opravdu speciálně na to. Oni teda mají i svůj dobrý význam, že na ty obrovské energetické stroje elektrárenské je potřeba udělat testy, dřív než se zapojí do sítě. Jo. Tak tahle ta zařízení našla novou aplikaci a ta aplikace je, že si nechají zaplatit za to, že obrovskými topidly a ventilátory spotřebují tu energii, která má zápornou cenu. To se ovšem nedotkne těch výrobců, protože ti mají zaručenou svou cenu a v tom nejhorším případě, ke kterému v posledních měsících došlo, myslím, už nejméně dvakrát, kdy je ČEPS musí odpojit, aby nedošlo k tomu blackoutu, no tak dostanou náhradu, protože nemohli za tu svou cenu prodávat.
Jenom ještě vysvětlím, že ČEPS je tedy provozovatel České energetické přenosové soustavy. Já si to jenom ujasním, co jste říkal. Já jsem slyšela o tom, že například na hranici s Německem byly instalovány obrovské transformátory, které mají za úkol v podstatě pálit energii v okamžiku, kdy sem přijde z Německa. Je na tom něco pravdy, nebo to není to, o čem jste mluvil?
Je to něco podobného. Tohle to bylo ryze ochranné opatření, které u nás už funguje přes 8 let, bych řekl. A naštěstí už mají na svých dvou přechodech takovéto nespotřebovávající energii, ale takzvané transformátory s fázovým posuvem, které způsobí, že ten výkon, který se sem hrne, když fouká v Severním moři z Německa, tak nespálí tu naši přenosovou, ta naše vedení, nebo nemusíme je odpojovat, protože se z něj tím fázovým posubem udělá takzvaný jalový výkon, ze kterého teplo nevzniká, jo, až ze kterého se nám to nezničí. Jo. Takže toto jsou ryze technická obranná opatření proti toku ze severu Německa na jih Německa přes nejprve přímo naší zemi a potom ještě přes Polsko a tam k nám na Ostravsko a tak. Jo.
Jinými slovy, my už tedy vlastně se musíme bránit proti přepětí, které k nám posílají obnovitelné zdroje. My vlastně musíme v některých okamžicích tu energii vyloženě spotřebovávat a jalově pálit, aby to nepoložilo naši přenosovou soustavu. A stejně tak musíme mít i naše domácí zařízení, která slouží třeba proti tomu, aby ten výkon nešel ze střech jednotlivců, kteří zrovna jejich fotovoltaiky produkují hodně energie a nikdo ji v tu chvíli nechce spotřebovávat.
Tak já v tuhle chvíli se netroufám říct, jak velký je podíl těch jednotlivců na střechách. Myslím si, že pořád je ještě menší než ty obrovské, teda relativně obrovské proti Číně třeba naše fotovoltaické elektrárny. Jo. A tohleto obranné opatření na hranicích. Ono souvisí s tím, že opravdu s tou elektřinou se dříve zacházelo jinak. Jo. Ta celoevropská propojená soustava kontinentální, ta je největší na světě a vždycky dobře fungovala. Já shodou okolností, když jsem byl v tom ČEZu, tak zrovna Česku se dostalo té cti, že bylo do té soustavy synchronně připojeno. Ale tahle ta obrana je nutná, protože vlastně neexistují dřívější metody, jak s takovou situací naložit. Jo? Že někdo, protože dříve nikdy nikdo zbytečně nevyráběl, když to teďkom prostě vyrábí, ačkoliv to nikdo nepotřebuje, není to kudy vést. Jo? Prostě tohle jsou teda těžkosti dnešní energetiky, o kterých se moc neví.
Slovy ekonoma, tedy my vlastně dneska čelíme nedostatku stabilní energie, ale naopak čelíme přebytku nestabilní energie, kterou nikdo nechce.
No, není to ještě tak, protože na konci minulého století na tom západě po těch 80. letech došlo k liberalizaci energetiky, což znamenalo, že už přestali fungovat ty vertikální jako monopoly a nebo nemuseli to být monopoly, ale vertikálně organizované soustavy, to znamená od výrobce až k tomu distributorovi, k konečnému spotřebiteli. A ta liberalizace vedla k tomu, že vznikly velké rezervní kapacity. Jo. Takže nebylo třeba dlouhá léta, až jako v podstatě do dneška stavět nové elektrárny, čehož vy jste si asi všimla. A u nás, ta věc sice také nastala, ale u nás byla rozhodující rezerva kapacity z toho, že zanikl velká část našeho průmyslu.
Říká Jiří Strachota.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor. Dnes se bavíme o neduzích české energetiky. Pane Strachoto, řekněte mi, proč je u nás vlastně elektřina dražší než v jiných zemích? To je taková otázka, která se neustále recykluje, ale popravdě řečeno, já jsem na ní vlastně neslyšela jednotnou odpověď. Každý nabízí své vlastní řešení, své vlastní vysvětlení a zdá se mi, že žádné z těch vysvětlení, které jsem zatím slyšela, nebylo úplně optimální.
Já teda na tuto otázku dobrou odpověď nedám, protože mě tohleto v době, kdy jsem měl firmu, která poskytovala služby ČEPSu a ČEZu, tak jsem právě v obchodu elektřinou, nebo dělali jsme pro ně software na obchodování elektřinou, jo. Dokonce veliký ČEZ naším softwarem v roce 2000 až do 1. července používal výhradně náš software místo svého asi 10 nebo 10 000 násobně drahého softwaru, který si koupil v Anglii. Takže mě to opravdu hodně zajímalo, protože jsem ten dřívější systém znal jako velmi dobře. A tak nakonec to skončilo tím, že jsem si koupil tlustou drahou knihu Energy Markets nebo Handbook of Energy Markets. Nakonec jsem teda zjistil, což se nedalo předem, že je teda pochází ze školy regulace v Itálii, teď nevím v jakém městě, ale jsou tam jako dobré články a prostě není to snadné odpovědět a je vidět, je to asi především tím, že jiné státy se nebojí udělat ve své zemi opatření, která umožní prodávat svým podnikům a svým občanům elektřinu jinak, než přes ten trh, přes ten takzvaný spotový trh. Jo. No.
Mnoho lidí argumentuje tím, že je problém, že vyvážíme přebytky naší elektřiny na lipskou burzu. Co je na té lipské burze vlastně tak problematického? Nedá se to vnímat tak, že to je jednoduše místo, kde se s energií obchoduje a na obchodu není nic špatného, ale tady asi nějaký problém bude, když vlastně ta burza je trnem v oku tolika lidem, kteří energetice rozumí.
No, tak já si, jak vám říkám, já jako jednak jsem měl nějaké základy, abych tyhle věcem rozuměl, jo. A jednak mě to opravdu hodně zajímalo. Bohužel teda na té lipské burze, když nejste účastníkem, tak se toho tam moc nedozvíte, jo. A ten problém spočívá zejména v tom, že tahle komodita, ta elektřina, není to, s čím komoditní burzy, jako na s čím se na komoditních burzách obchoduje. Jo. Její úplně zásadní jako vlastnost je, že se teda fantasticky dopravuje, proto také bez elektřiny si ani nenaplníte nádrž u auta a neuděláte nic. Jo. Ale na druhé straně se vůbec v současné době, vůbec říkám teda v uvozovkách, ale je to s obrovskou přesností, nedá uskladnit. Jo. Mm-hmm. Takže já si myslím, že opravdu principiální problém té burzy je, že se na ní obchoduje s něčím, co se nedá uskladnit a teď se ještě obchoduje způsobem, že se tam musí jako prodávat a kupovat jako věci, které by nikdo nepotřeboval. Jo. Takže ty státy s tím různě nakládají. A v naší zemi určitě by bylo vhodné, aby tedy se opravdu, ono to není tak, že se tam prodávají jenom ty zbytky, jo? Ono se tam jako prodává jako hodně té elektřiny. No.
Já tady ještě připomenu, že poměrně novou kauzou je kauza dostavbu dostavby pátého bloku Dukovan, kdy Evropská komise nám v podstatě dala, to říkám trochu zjednodušeně, befelem, že musíme vyvážet asi 60% energie, kterou vyprodukuje tento pátý blok, a musíme ji obchodovat na burze, lipské burze, a to z toho důvodu, abychom ji náhodou nemohli, tuto stabilní a relativně levnou energii, abychom ji nemohli používat na úkor obnovitelných zdrojů. Tedy jinými slovy, my vlastně vyrobíme po dostavbě Dukovan více elektřiny z jádra. Následně tuto elektřinu z jádra musíme vyvést na lipskou burzu, tam ji prodat, a to v ten daný okamžik, kdy vznikne, protože ji neumíme skladovat. A stejně tak v ten daný okamžik my musíme přijmout drahou a nestabilní energii, kterou vyprodukují například německé větrné parky. Což je systém, který sice protěžuje obnovitelné zdroje, ale rozhodně neprotěžuje peněženky našich spotřebitelů ani stabilitu pro náš průmysl. Souhlasíte se mnou, nebo to je chybné hodnocení?
No, ta zpráva o tom výsledku notifikace našeho pátého bloku v Dukovanech mě teda také notně překvapila, tak jsem vždycky se snažím v té Evropské unii, když o ní něco chci šířit, zjistit ty prvotní zdroje, primární zdroje přímo u nich, tak ono vlastně oficiálně to zatím ještě vůbec nevyšlo. Je to zatím jenom nějakými kanály, které se k nám dostávají. Já teda osobně si myslím, že do toho, kdy bude stát a produkovat náš pátý blok, jestli k tomu opravdu dojde, tak je hodně času. A že bych se touto otázkou jako nevzrušoval, je ovšem naprosto nesmyslné, aby se elektřina z jaderných elektráren prodávala na spotovém trhu. Ty jaderné elektrárny jsou ideální na zaplnění toho výkonu, který je potřeba v každé situaci, v noci, v létě, jako prostě stále. Jo. I když ty nové bloky takové jsou už v poptávce na ty naše Dukovany a Temelín, jsou schopny regulovat poměrně rychle svůj výkon, už třeba více než 10%, nebo snad dokonce o 25%.
To je tedy novinka, protože ještě nedávno se říkalo, že právě jaderná energie najíždí na výkon i ho opouští velmi pomalu.
No dříve, ono totiž samozřejmě se to podepisuje na životnosti a také ty představy o bezpečnosti a tak, prostě provozovat věci stabilně. Dneska, když je ten tlak, že teda bez nějakých řízených zdrojů by nebylo možné dodávat tu sluneční energii, tak se dělá všechno možné, a v té Francii jsou s tím velké zkušenosti, protože oni měli 70% elektrické energie z jádra už od 80. let. A v dnešní době už jako technicky se to používá. Už náš jako Temelín má certifikaci na to, aby mohl měnit rychle poměrně výkon plus minus 5%. Jo. Prostě není to zásadní problém.
Pokud tedy z toho, co vy tady povídáte, vyplývá, že prodej elektřiny na burze, která obchoduje jenom se spotovými cenami a není schopná tu obchodovanou komoditu skladovat, pokud to tedy není moc výhodné, tak máte nějaké vysvětlení, proč vlastně na té lipské burze jsme? Je to jenom nějaká politická otázka, ideologická otázka, anebo to má nějaký skutečný, reálný ekonomický význam?
No tam jsou rozsáhlé balíčky a spousta novel jako evropských nařízení a směrnic. Jo. Já, i když se upřímně snažím, mi to vůbec nejde. Mimochodem v angličtině, když vy se podíváte na evropské dokumenty oficiální, tak shodou okolností v angličtině mám na to oficiální zase odpověď jako přímo z Evropské unie. Ty dokumenty nemají obsah. Jo. Oni prostě nemají obsah, odpověděli, takže vy se s nimi nemůžete v angličtině seznámit jinak, než že si je budete celé číst. Mají stovky stránek jejich novely, taky těch novel je desítky. A prostě já myslím, že neexistuje člověk, který by věděl, jak ta legislativa dneska zní a je jako strašně komplexní. Takže tyhle důvody jsou jako neproniknutelné a jsou ryze jako výsledkem tohoto centrálního řízení. Odvětví, který jako tradičně fungovalo úplně jinak, radikálně se liší od ostatních věcí na burze, ale není pravda, že by se tam obchodovalo jenom ty spotově. Ty, nevím, jestli spot se říká i vnitrodennímu trhu, i zítřejšímu trhu, ale obchodují se tam i ty jako dlouholobé kontrakty, třeba na 2 roky dopředu, možná i více někdy.
Tak to jsou termínované kontrakty, kdy si dnes koupíme elektřinu vyrobenou v budoucnu, nicméně pořád tam zůstává tedy ta skutečnost, že tu elektřinu nejsme schopni skladovat, tedy my vlastně obchodujeme něco, co v tento okamžik ještě neexistuje.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva. Dnes si povídáme s Jiřím Strachotou, energetickým odborníkem. Pojďme na ty důsledky všeho toho, o čem si dneska povídáme. Energetický trh, který zdá se není moc zdravý, ale teď zdá se, to už má konkrétní dopady i do českého průmyslu. Zdá se, že se rozjíždí určitá kaskáda důsledků, kdy na základě zdražování emisních povolenek mnohé elektrárny budou přinuceny vypnout, protože zkrátka nebudou schopny obstát ekonomicky. Na elektrárny naváží teplárny, na teplárny naváží podnikové energetiky a v důsledku toho potom přichází o levné zdroje elektřiny a obecně energie i celý náš průmysl. Dneska už se ukazuje, že meziročně elektřina opět zdražila o 12%, a to v době, kdy vláda tvrdí, že energetická krize už je dávno za námi. Jak vidíte vy tuhletu kaskádu? Myslíte si, že to bude ještě dál pokračovat, že elektřina bude ještě dál zdražovat a že bude postupně docházet k rozpadu třeba toho těžkého průmyslu nebo energetiky právě proto, že ty jednotlivé výroby a produkce jsou na sebe navázané?
No já si dovolím, vy to asi víte mnohem lépe než já, ale není to jenom u nás, je to v Německu, prostě ty podniky nemohou konkurovat ani s Asií, nejenom s Asií, ale ani se Spojenými státy americkými, že jo. Takže tohle ten proces je opravdu destrukční. Když jsem přišel do ČEZu z té fyziky, tak jsem se stal akcionářem ČEZu, jako ne většinovým, teda to asi všichni vědí. A takže sleduji zvláště v dnešní době i ty výroční zprávy ČEZu, že já nevím, jestli vy to víte, kolik výnosů měl ČEZ v loňském roce 2023 z výroby elektřiny.
No přiznám se, že si to číslo nepamatuju. Sice jsem ho někde viděla, ale z hlavy to teď nedám.
Já jsem byl naprosto šokován, protože v době, kdy jsem tam v roce 94 až 8 pracoval, tak to byl naprosto jako většinový podíl a dnes je to 36%. Jo.
A z čeho jsou ty další výnosy?
To jsou služby a obchod.
Uh-huh.
Jo. A podobně třeba ta skupina Seven, ona koupila od ČEZu velké elektrárny. ČEZ se jich zbavuje, že jo. ČEZ kdysi jako historicky, a rozhlas se to někdy ještě říkají, byly to československé energetické závody. Teďko můžete vidět na jejich autech a tak čistá energie zítřka, jo. No a ono v zásadě jak takovémuhle státnímu velkému organismu, tak těm soukromníkům, nebo zejména těm soukromníkům, prostě oni nemají motivaci, aby filantropicky dodávali průmyslu a občanům jako spotřebitelům energii a dávali do toho své peníze, že jo. No tak prostě, když to jinak nejde, no tak to zavřou mnohem dříve, než jsou ty jako optimistické plány Evropské unie, která říká, že bez uhlí budeme, já nevím, v roce 30 nebo 35, já to si to nepamatuju pořád, ale prostě opravdu v těch elektrárnách, já s nima pořád přes tu svou bývalou firmu mám kontakt, jako opravdu se lidé obávají a zdá se, že možná Severn ty své chvaletice a Počerady příští rok zavře. Jo.
Podle mých informací Počerady a Chvaletice by měly být zavřeny v příštím roce, přičemž oficiální údaj o odklonu od těžby uhlí by měl být až v roce 2035, čili v podstatě s 10letým předstihem ty elektrárny už uzavírají, protože nejsou schopny ekonomicky provozu. Mají dneska už záporné marže. Jsme vlastně vůbec v této situaci, když uzavírají naše elektrárny svůj provoz, jsme stále ještě čistí vývozci elektřiny?
No, my čistí vývozci jsme, ale to jde o tom, zase se říká, tak prostě naši zelení přátelé říkají, no tak 10% vyvážíme, že? Tak je přesně přestaneme vyvážet a to je ta výroba, kterou máme z uhlí. My v skutečnosti z uhlí v prvních měsících letošního roku jsme měli 41%, ale je to přesně kolem těch 35% normálně dlouhodobě. Že? No jenomže to je úplně zásadní omyl, protože my nevyvážíme tu slunečnou větrnou energii, my dodáváme ty služby výkonové rovnováhy, bez kterých by se ta evropská síť, neříkám, že bez Česka by jako celá Evropa lehla, to nemyslím, jo? Ale my tu energii dodáváme proto, že slouží k tomu, aby ta síť fungovala. Jo?
Čili my fungujeme jako stabilizátoři té přenosové soustavy.
No samozřejmě, ano. No prostě dokud máme tyhle ty zdroje, které vyrábí, to máte, asi na to tady není čas, jo, ale prostě ten systém od toho 19. století do začátku 21., než začal tenhle masakr, on prostě má svou historii a má opravdu, jako je obdivuhodný, jo. No ale teď prostě vznikla představa, proto já jsem taky kandidoval do Senátu, že jsem chtěl nějakou úctu k těm fyzikálním zákonům, jo. No prostě byla situace, že nebylo potřeba stavět elektrárny, tak se nestavěly, jo. No, teď z toho vznikl dojem, že hlasováním se může jako přírodní zákony přehlasovat, ale ono to nejde ani ústavní většinou. Jo.
Když tedy mluvíte o tom, že tady bez stabilizačního prvku energie by došlo k rozpadu přenosové soustavy, dá se říci, že nám hrozí v budoucnu blackout, anebo už je ta přenosová soustava dostatečně saturovaná a pevná tak, aby ten blackout už dneska nehrozil. A nebo, já tu otázku ještě modifikuji, nebo snad hrozí třeba i něco horšího než blackout, totiž chronický nedostatek stabilní energie?
No tak on to slovo blackout, jako je o tom taky jedna nádherná kniha, která opravdu hodně dobře popisuje, je to myslím nějaký německý autor dokonce, ale já si to teď nespomenu. Ona blackout se asi dá používat, nebo není ustáleno, co se tím myslí. Jo? Samozřejmě, kdyby byl blackout na evropském kontinentě, nejenom jako byl nedávno třeba na Balkáně, že jo, tak to by mohla být opravdu katastrofa pro celý kontinent. Jo. Ale normálně ti operátoři přenosových soustav, kteří prostě hlídají tu rovnováhu a když to nedokáží zařídit regulací těch existujících zdrojů a spotřebičů, tak prostě někoho odpojují, když je tam moc té z potřeby, a nebo, jak se stalo v uplynulém během roku, už asi dvakrát si teda v Česku dovolil ČEPS odpojit ty sluneční elektrárny, protože jako se to nedalo nikde spotřebovat. Jo. Takže blackout takovýhle, můžeme říkat blackout tomu, že třeba byl na Balkáně, jenomže tam ten problém nebyl ten obrovský organismus, ta kontinentální soustava a vůbec před příchodem téhle ideologie, To je prostě úžasný systém. Vy tady v té své zásuvce opravdu jako nerozlišíte v každém okamžiku, jestli ten výkon, který potřebujete pro světlo nebo pro počítač, je ze Španělska nebo třeba z Ukrajiny. Ukrajina je připojená, teď asi není úplně jako zásadním stabilizačním prvkem. Jo, takže ten organismus je fantastický, ale způsob, jakým se do něj teď zasahuje, vede jako... Já myslím, že se snad zpamatujeme včas. A blackout jako rozsáhlý je problém. Jinak všichni ti operátoři přenosových soustav mají sadu opatření. Jo? Ale já bych o tom moc rád vyprávím o tom v přednášce dětem, deváťáci z toho měli jako radost v hlavě. Tak. Ale tady asi na to není čas, že?
No, jenom bych možná jednu z těch věcí zmínila, ano. Co třeba mě opravdu teď v poslední době hodně vyděsilo. Ano. A myslím, že to souvisí právě s těmi naprosto nelogickými a iracionálními zásahy, o kterých vy jste mluvil. Když hypoteticky dojde k opravdu velkému blackoutu, tak je problém potom tu přenosovou soustavu nastartovat ve smyslu probudit jednu z těch elektráren. My ale takovou možnost zatím ještě pořád máme, protože máme jednu elektrárnu, která má funkci takzvaného startu ze tmy, protože do ní jednoduše pustíme vodu z vysoko postavené přehrady a ta následně tím, že nějak indukuje tu elektřinu, tak vlastně tím probudíme turbínu v té zatím stále ještě fungující elektrárně, která má onu funkci startu ze tmy. No a teď to vypadá, že tato naprosto klíčová elektrárna, která vlastně tady má zásadní funkci pro probuzení té naší přenosové soustavy, bude odpojena z ekonomických důvodů. Tak co tomu říkáte? Mě to skutečně tady vyděsilo.
Vodní elektrárna.
Vodní elektrárna je na vysokém kopci.
Jo, a to, že se... Přečerpávací elektrárna přečerpávací, dlouhé stráně.
Přesně tak.
Že by se měli odpojit.
A z těch dlouhých strání tedy, tam máme možnost pustit vodu z kopce dolů. Pokud a čistě tou fyzickou cestou se probudí elektrárna, která je tepelná a napojená dole. A právě tato tepelná elektrárna by se měla brzy odpojit z ekonomických důvodů.
Jasně. Aha. No, já teď, jak už tam dlouho pro ty organizace nepracují aktivně, tak nevím, kolik máme elektráren schopných ostrovního provozu. Jo? Ono to ani nemusí být nutně mnoho té elektřiny, aby se rozjelo. Prostě, ale musí to být připraveno, musí to být vyzkoušeno, dělají se i zkoušky a opravdu v podstatě vždycky se jednalo, co já pamatuji, o elektrizační soustavu České republiky. Jo? No a... Tento takzvaný ostrovní provoz umožňuje postupně dodat potřebnou elektřinu dalším elektrárnám a takhle se z toho blackoutu vychází. No. Možná, že lidé si pamatují nebo nepamatují, jak vznikla takzvaná katastrofa Fukushima, kvůli které došlo k nejprve prodlouženým jaderným elektrárnám k jejich okamžitému zavření jako německou vládou, že nikdo neví, že tam zahynulo přes 20 000 lidí, bylo zničeno spousta měst na pobřeží a shodou okolností katastrofa Fukushima, jak se dneska o tom tsunami jinak ani nemluví, jo, byla prostě událost, při které došlo ke zničení majetku a nezahynul tam ani jeden člověk. Jo? Nedošlo k žádným škodám, jenom prostě vybuchly ty reaktory vodíkem, protože nebyla energie pro chlazení a energie pro chlazení nebyla proto, že se museli odepnout ty přenosové soustavy, aby se ty vysoko napěťové sloupy někde nekácely a tak. A ta vlna byla tak vysoká, ona dosahovala až 40 metrů, že v elektrárně zalila ty náhradní diesel elektrické agregáty, takže ona sama se nemohla chladit. Takže podobně, tak já myslím, že dneska už jsou všechny tyhle ty zařízení hermetická. To byla taková zásadní chyba. Já jsem to chtěl tady říci jako ilustraci toho, že ty elektrárny potřebují elektřiny zvenčí, aby se mohly nastartovat. A k tomu slouží ty s tím ostrovním provozem. A nevím, kolik jich dneska máme. Určitě primární bude nějaká vodní elektrárna nebo primární důležitým článkem, protože ona ty elektřiny nemůže vyrobit moc, ale může postačit k tomu, aby posloužila jim. Ale oni mají také případně své diesel agregáty. Jo. Jako mají nemocnice a tak těch elektrárnách. To je možná trošičku výkonnější, ale je to stejný princip. Prostě vyrobíte si trošku, abyste se mohla rozjet.
No tak radši tady nebudu ani připomínat to, že mnoho organizací, které mají záložní diesel agregáty, tak v nich ani neobnovují palivo. To znamená, ty diesel agregáty jsou v podstatě hluché. Ale to je zase trošku jiná otázka.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor, dnes si tady povídáme o energetice. A já se chci zeptat jednu věc. Já se stále častěji setkávám s takovou problematikou, že vlastně lidé považují energie vzájemně za zaměnitelné substituty. Ale neuvědomují si, že bez nějaké stabilní energie, kterou máme třeba z fosilních zdrojů, my nejsme schopni vyrobit, dejme tomu, větrníky pro výrobu obnovitelných zdrojů. To znamená, že vlastně ono to technicky nejde úplně zatím, tedy se stávající úrovní technologie a znalostí, vypnout fosilní zdroje, protože my tím nebudeme schopni provozovat ani ty zelené zdroje. Nebo máte pocit, že toto je něco, co má energetická koncepce zpracováno, že s tím třeba počítá?
No tak já jsem vlastně o tom mluvil na začátku. V současné době, vzhledem k tomu, že až tady bude ta technologie umožňující těm obnovitelným zdrojům, slunečním a větrným elektrárnám, fungovat ve stejném režimu, v jakém zdroje fungovaly do toho našeho Green Dealu, že? Tak potom nebude žádný problém. Že? Ale my zavíráme nebo znemožňujeme výrobu těm uhelným elektrárnám, protože když nastal ten radikální nárůst cen elektrické energie v roce 2021, tak teď bude asi střih.
Můžeme se klidně napojit.
To jde, jo.
Můžeme.
Ta otázka byla, o tom, proč jsou ty nenahraditelný. No tak oni jsou zatím nenahraditelný, protože jakékoliv skladování v dnešní době, i když slyšíme tamhle jako gravitační baterie a já nevím co, no tak jedinou jako větší baterii v České republice je právě ta přečerpávací elektrárna v Dlouhé Stráně, jo, která ale by měla energie asi tak na půl hodiny pro Českou republiku, což ovšem ani nejde tou distribuční přenosovou soustavou jako dodat. Jo. Takže prostě vůbec žádná baterie neexistuje a proto se bez těch řiditelných zdrojů, což jsou teda nově už i jaderné elektrárny do nějaké míry, ne ty naše staré třeba, a především ty elektrárny na fosilní paliva. Proč se nestaví ani plynové elektrárny dneska? Vy to možná víte, protože vy jste na tu ekonomickou stránku věci. No ono, pokud teda vím od svého kolegy, tak podmínkou postavení nové plynové elektrárny, která je jinak odjakživa nejlacinější na postavení a vždycky byla nejdražší na provoz, i když byl plyn za hubičku, jo, tak dnes podmínkou postavení nové elektrárny je, že bude přepnuta na vodík, jo, který teda v současné době ještě teda není a tak a má nejmenší molekuly, takže i s dopravou jsou problémy. A prostě tahle ta ideologie Green Dealu staví na tom, že tady budeme mít technologie, které by mohly existovat, ale teda shodou okolností ještě neexistují. Jo. No, já když jsem ve čtvrté třídě, mě je 77 roků, jo, jako dostal krásnou knížku Encyklopedie pro děti, no tak tam byla termonukleární energie jako za 20 let se předpokládala. Jo. Dneska se myslím předpokládá za 20 nebo za 30 let a uplynulo teda 70 let od té doby. Jo. A tady prostě je zničení všeho, co funguje, nebo ne všeho, ale prostě výroby elektřiny, bez který dnešní svět v podstatě vůbec si nedovedeme představit, s tím, že se to vyřeší budoucími technologiemi, které zatím ještě nejsou.
Já k tomu dodám, že cement zdražuje, ocel zdražuje, ubývá produkce oceli, protože jsou drahé energie. Přitom třeba cement, amoniak, ocel jsou vlastně pilíře stávající civilizace. Bez toho nejsme schopni fungovat a uživit se hlavně. A k tomu všemu potřebujeme energii a energie se vyrábí stále obtížněji. Jak jste říkal o tom, že stavíme na technologiích, které dosud neexistují, tak já jenom připomenu jeden příklad z 50. let, kdy v 50. letech minulého století vycházely propagandistické články v československých novinách, podle kterých do 20 let v každé domácnosti bude atomová trouba.
Tak atomovou... To si nepamatuju, ale já jsem to zažil teda, jo, ale tohle si nepamatuju. Vy jste to zažít nemohla.
Já jsem to viděla tady pouze republikováno, jo. Takže samozřejmě si to nepamatuji, to jsem ještě ani nebyla na světě, ale viděla jsem ty reklamy propagandistické, kde se mluvilo o tom, že do každé domácnosti jedna jaderná trouba v budoucnu. Tak asi takhle tedy bych to viděla s těmi ideologiemi a s tou fantasmagorií, na základě které si ničíme náš průmysl a naši energetiku. Pane Strachoto, já vám moc děkuji za dnešní hovor. Náš čas se vyčerpal, takže nashledanou někdy příště.
Já opravdu moc děkuji za pozvání, bylo to milé a pozdravuji všechny diváky a přeji větší úctu k fyzikálním zákonům.
Poslouchali jste rozhovor na Rádiu Prostor.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.